Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjuesit e nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Merazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçohen. Politikanët serb të Kosovës thonë se vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë nuk do të jetë i qartë dhe do të pasohet me bisedime ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Lëvizja fol pohon se institucionet e Kosovës nuk kanë ndërmarrë asgjë në luftën kundër korrupsionit. Mysafiri këtij edicioni është Lek Rezniqi, sekretari i shoqatës së misisë Kosovë-Izrael. Ai këto ditë mori pjesë në një tubim ndërkombëtar në Prag, ku foli për kontributin e shqiptarëve në shpëtimin e hebrejve gjatë Holokaustit. Në këtë temë ai postiera thotë:
që shqiptarët si komb i kanë strehuar hebrejnë gjatë luftës së dytë botërore, duke ditur që Shqipëria është i vetmi vend në Evropë që nuk e ka njohur antisemitizmin dhe është i vetmi vend në Evropë që ka pasur pas luftës së dytë botërore numër më të madh të hebrejve sesa para luftës, për dallim prej të gjitha shteteve të tjera të Evropës dhe jashtë saj.
Irani i fajson vendet perëndimore dhe Izraelin për sulmet ndaj xhamisë shiite që shkaktuan vdekjen e 27 personave. Për këto dhe zhvillime tjera me ullësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Valona Teliqi.
Beograd, presidenti i Serbisë Boris Tadić ka deklaruar se Beogradi është i gatshëm për kompromis për Kosovën, por se kur dhe në asnjë rrethan Serbia nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës. Kur askush në Serbi nuk do ta njohë pavarësinë e Kosovës. Jemi të gatshëm për kompromis, por askush nuk duhet të na vënë në situatë për të zgjedhur, ka thënë Tadić në Beograd. Teheran, Irani fajson vendet përëndimore dhe Izraelin për sulmet ndaj xhamisë shiite që shkaktuan vdekjen e 27 personave. Televizioni shtetëror citoi zëvendësministrin e punëve të brendshme Ali Abdullahi të ketë thënë se ky akt terrorist është kryer nga mercenarët e arrogancës botërore nga fuqitë e perëndimit. Deklarata vjen pavarësisht dënimit të sulmeve nga ana e Bashkimit Evropian, Kombeve të Bashkuara dhe Shteteve të Bashkuara. Jerusalem, shefja për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton do të takojë sot udhëheqjen palestineze në Bregun Perëndimor. Ashton viziton rajonin në përpjekje për të rikthyer bisedimet ndërmjet palestinezëve dhe izraeliteve. Të dielën kryediplomatia evropiane do të ndalojë në Rripin e Gazës. Gjatë turneut Ashton do të takojë edhe kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu. Washington, analistin e pensionit Departamentit të Shtetit Kendall Myers është dënuar me burgim të përjetshëm për shkak të spionimit për Kubën për afro 30 vjet. Bashkëshortja e tij Gwendolyn, një herësh partnere në spionazh, do të vuajë dënimin prej 6 vjetësh. Në nëntor të vitit 2009, Myers është deklaruar fajtor për spionim dhe përgjim, ndërsa gruaja e tij ka pranuar fajin për shpërndarje të informacioneve rreth mbrojtjes kombëtare. Si pasojë të dënimit, çifti do t'i paguajë qeverisë mbi 1.7 milion dollar. Kabul, në disa shpërthime në Afganistan kanë vdekur 4 ushtarë të NATO-s, ka bërë të ditur agjencia lajmeve Associated Press. Numri më i madh i ushtarëve të vdekur të NATO-s gjatë disa muajve të fundit kanë pësuar nga mina të kurdisura në rrugë dhe jo nga luftimet e drejtpërdrejta. Rrjedhimisht qeveria amerikane ka vendosur që në Afganistan të dërgojë pajisje shtesë për zbulimin e mjeteve shpërthyese në vlerë prej 3 miliard dollarësh. Peshawar, së paku 18 civil kanë humbur jetën nga sulmet e militanteve në një rajon fisnor të Pakistanit. Ata ishin nisur drejt qytetit veri perëndimor të Peshawarit, kur automjetet e tyre u zun në prit. Në javët e fundit, militantët kanë forcuar revoltën me gjithë për shkallëzimin e ofensivës së ushtrisë pakistaneze. Canberra, kryeministri e Australisë Julia Gillard ka shpallur mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare më 21 gusht. Votimet parashihen si test për politikat e menaxhimit ekonomik, klimës dhe mbrojtjes kufitare për qeverinë aktuale. Gillard në fund të muajit qershor erdhi në krye të qeverisë duke pasuar kryeministrin Kevin Rudd. Paris, një rekord i ri i lotarisë evropiane Euromillion është shënuar në Francë me tërheqjen në një kombinimi numrash që fituesit i ka siguruar mbi 42 milion euro. Kjo është shuma më e madhe që ka fituar një fitues i vetëm në historinë e Euromillionit në Francë. Biletat e lotarisë Euromillion shiten në Austri, Britani, Belgjik, Francë, Irland, Luksemburg, Portugali, Spanjë dhe Zvicër. Rekordi i kësaj lotarie vazhdon të mbetet në Spanjë ku fituesi me fat vitin e kaluar mori një shumë prej më se 126 milion eurosh. Dhe mblokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Balona Teliqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Politikanë serb të Kosovës presin që vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë të jetë jo i qartë, ndërkaq ai sipas tyre do të pasohet me negociata ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Serbet e Kosovës thonë se edhe pas gjenozës shtetet do të ndahen në dy grupe, ato perëndimore me në krye Shtetit të Bashkuara pro Kosovës dhe grupi tjetër i Rusisë dhe Serbisë pro Beogradit. Kronike Albana Isufit.
Prishtina dhe Beogradi tashmë presin që vendimi 22 korrikut i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë të jetë në favor të tyre. Por politikanët serb të Kosovës janë skeptik si ky vendim do të jetë aq i qartë sa ta favorizojë njërën apo palën tjetër. Marko Jakšić, lideri i serbëve të veriut, do të dëshironte që vendimi të jetë pro Serbis, por ai thekson se gjasat më të mëdha janë që ai të jetë neutral.
Ta odluka që në neki naci biti i neutralna, tako da jedna i druga strana mogu da se nadaju dhe soni bili u pravu.
Vendimi do tjetë neutral, ashtu që të dy palët mund shpresojnë sa ata kanë pasur të drejt. Unë personalisht kam qenë kundër dërgimit të qështjës në GND. Ideja partisime ka qenë që të gjitha shtetet që e ka njohur pavarësinë e Kosovës të paditë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Megjithatë, regjimi Boris Tadiçit ka vendosur ndryshe, shprehet Jakšić. Ai parashen një lobim pas vendimit të GND-s, por jo nga Kosova dhe Serbia.
Nasupi jedan period, tako kažem, lobiranja.
Mendoj se do të gjendet një periudhë të them ashtu lobimi, por lobimet shteteve perëndimore me në krye Amerikën që do të jenë pro Kosovës dhe në anën tjetër lobimi Rusisë dhe i Kinës pro Serbisë. Çfarë do të jetë vendimi, do ta tregoj koha, thot Jakšić. Në anën tjetër politikani nga Gračanica Ranđel Nojkić thot se nga vendimi do të ketë të kënaqur dhe të dëshpëruar.
Mislim da ta poruka ipak neće biti jasna, odnosno biće jasna onoliko koliko.
Opinioni nuk do të jetë i qartë, pavarësisht se si Prishtina dhe Beogradi do ta pranojnë atë, secili në mënyrën e do të jetë i kënaqur, por edhe i dëshpëruar, u shpreh Nojkić. Edhe pse ky vendim është pritur për pothuaj 2 vjet, Nojkić nuk beson se pasi do të ketë ndryshim të gjendjes faktike në Kosovë.
No, bez obzira na sve to, čini mi se da se na prostorima Kosova i Metohije neće ništa značajnije promeniti.
Më duket se në Kosovë nuk do të ndryshojë asgjë domethënse, për shkak se për mua, shumë shtete që janë shumë të rëndësishme e kanë paraqitur shumë qartë qëndrimin e tyre dhe atë nuk do ta ndryshojnë. Ndërsa vendimi i GND-s mund të jetë vetëm nxitje për negociata të reja për çështje teknike. Por kur të nisni të bisedoni për çështje teknike, atëherë statusi nuk do të lihet anash, kështu që ajo që ka presu në këtë moment më duket se pas vendimit të GND-s, Prishtina dhe Beogradi do të gjejnë mundësinë për të ulur dhe për të biseduar, tha Nojkić. Bisedimet pas GND-s janë paralajmëruar tashmë. Prishtina ka qenë e prerë duke thënë se do të bisedojë vetëm për çështje teknike dhe se statusi do të jetë i panegocueshëm, qëndrim ky i mbështetur edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shumë vende të Bashkimit Evropian. Por Serbia synon që sërish ta shtrojë për diskutim në asamblenë përgjithshme me të OKB-s statusin e Kosovës. Ka qenë po kjo asamble që me shumë izvota që dërgoj kërkesën e Serbisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë për të interpretuar ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Në seancat e mbajtura në këtë gjykatë vitin e kaluar, 14 shtete kanë dëshmuar pro pavarësisë së Kosovës dhe 12 kundër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Lëvizja Folk ka mbajtur konferencë për media me çrast ka publikuar raportin e monitorimit të aktiviteteve institucionale në luftë kundër korrupsionit gjatë muajit qershor. Në raport të thuhet se institucionet e Kosovës nuk po ndërmarrin asgjë për të luftuar korrupsionin. Raporti Arton Konushevcit.
Armand Mazreku, analist dhe monitorues në Lëvizjen Fol, thot se për korrupsionin dhe shtrirjen e tij së fundi është diskutuar edhe nga deputetët e parlamentit gjerman.
Është shqetësuese që niveli i lartë i korrupsionit dhe krimit të organizuar ka paralajmëruar edhe deputetët e Bundestagut gjerman. Madje disa nga ata kanë theksuar që me parat e taksa paguese gjerman, realisht politikanët e Kosovës janë duke ndërtuar vila private. Kështu që kanë bërë apologji, kanë bërë thirrje tek qeveria gjermane që të kenë më shumë kujdes në lidhje me mjetet e taksa paguesve se si shfrytëzohen nga institucionet e Kosovës. Kjo paraqet vërtet një krizë të thellë të legjitimitetit të Kosovës.
Këtë deklaratë Mazreku i bëri me rastin e publikimit të raportit të rregullt mujor për monitorimin e punës së institucioneve në drejtim të luftës kundër korrupsionit. Në raportin e kësaj organizate thuhet se qeveria e Kosovës gjatë muajit qershor veç përsëritjes së deklaratave kundër korrupsionit nuk ka ndërmarr asnjë veprim në drejtim të luftës së kësaj dukurie negative. Mazreku pohoi se muaji qershor ka shënuar muajin më të zbehtë të institucioneve të Kosovës në luftë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar.
Qeveria e Kosovës ka ripërsëritur qëndrimin e saj se do të jetë bartse luftës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Megjithatë, gjatë muajit nuk është ndërmarrë asnjë aktivitet i vetëm i qeverisë së Kosovës në luftë kundër korrupsionit. Ne si Lëvizje Fol mendojmë që duhet të ndodhë një transformim cilësor i qeverisë.
Raporti i Lëvizjes Fol ka kritikuar edhe punën e deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Në raport thuhet se Kuvendi i Kosovës gjatë muajit qershor ka mbajtur vetëm 4 seanca plenare. Gjatë këtyre seancave thuhet në raport nuk është vërejtur ndonjë përkushtim i spikatur nga ana e deputetëve për të diskutuar për aferat korruptive në Kosovë.
Ne mendojmë që deputetët e Kosovës në vend që të vrapojnë pas miratimit të ligjeve që rregullojnë statusin dhe beneficionet e tyre personale, do duhet që në fakt miratonin edhe ligje tjera të cilat janë përmbajtësore për t'ju kundërvën korrupsionit dhe krimit organizuar në institucionet publike, siç është ligji për financimin e partive politike, po ashtu edhe ligji për shpërlarjen e parave.
Mazreku ka thënë se edhe opozita në Kosovë duhet të jetë më e konsoliduar, siç ka thënë ai, duhet të jetë më komgulse në denoncimet e rasteve korruptive.
Suksesi atë produktiviteti një qeverie nuk matet realisht me rolin e po me rolin e opozitës. Kështu që ne mendojmë që opozita duhet ende më shumë të konsolidohet, duhet më shumë të jetë këmbgulse në denoncimin e aferave korruptive dhe të merret me raste specifike, të cilat pastaj do të pasqyrojnë, do të vizatonin gjitha perversitetet politike që ndodhin gjatë qeverisjes aktuale.
Ndër të tjera në raportin e Folit thuhet se njëra nga arsyet pse korrupsioni dhe krimi organizuar është i shtrirë gjithandaj institucioneve është edhe zhytja e vetë sistemi gjyqësor në korrupsion dhe rënja e tij në grackën e presioneve dhe interferencave politike. Gjyqësori i Kosovës theksohet në raport vazhdon të jetë institucioni që qytetarët janë më së paku të kënaqur. Sipas përfaqësuesve televizjes Fol, niveli i lartë i korrupsionit dhe krimi organizuar është duke ngulfatur dhe kërcënuar seriozisht proceset demokratike në vend. Prandaj sipas tyre Kosova jo rrallëherë është rënditur për krah shteteve me nivelin më të jashtëzakonshëm të zhvatjes së parasë publike dhe abuzimit me autoritetin publik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prag, këto ditë është mbajtur një konferencë ndërkombëtare e Asociacionit të Historisë Orale. Në këtë tubim ka marrë pjesë edhe Shirley Klois, Dio Guardin, nga Lidhja Qytetare Shqiptaro-Amerikane dhe Lek Reznici, sekretari shoqatës së miqësisë Kosov-Izrael. Zonja Klois Dio Guardi dhe zoti Reznici në këtë tubim kanë folur për kontributin e shqiptarëve në shpëtimin e hebrejëve gjatë luftës së dytë botërore. Ne në këtë temë kemi biseduar me zotin Reznici dhe këtë intervistë mund ta ndiqni në vazhdim. Zoti Reznici, familja juaj është shumë e njohur për rolin që ka pasur në strehimin dhe mbrojtjen e hebrejëve. Ju jeni ngarkuar për të rrëfyer historinë e familjes. Sa familje hebrejë janë shpëtuar nga familja juaj dhe si është bërë kjo?
Familja jonë i Kastrehudi ka përmbi 20 familje hebreje, tu mos i përfshi këto edhe individ që kanë ardhur aty për me ustrehu. Stërgjyshi im Arslan Reznici, i cili mandej ka qeni dekorum prej shtetit të Izraelit dhe instituti Yad Vashem, si fisnik mes kombeve që kanë titullin për ata cilët vërtetohet që i kanë strehu edhe i kanë ndihmu hebrejt të shpëtojnë, ka qenë se ai ka bashkëpunu me një numër të madh të tregtarëve hebrej, duke qenë vetë tregtar nga Gjakova e më vonë që ka dalë në Deçan. Edhe ai në fillim i ka strehu duke e parë rrezikun që vinte nga lëvizjet naziste, në fillim bashkëpunëtorët e tij hebrej që ishin nga Maqedonia dhe nga Greqia i kanë kërkuar a mund ta strehojnë atë në Kosovë derisa të krijohen kushtet për të kaluar në Shqipëri, që atëherë ka qenë si vendi më i sigurt dhe Nëftojnë se ato ka e premtuar për hebrejnë gjatë asoj periudhe. Hebrejnë të tjertë ciltat nuk e kanë njohur se kush është Aslan Reznici apo familjen ton e kanë ditur se është një shtëpi e sigurt në Deçan. Dhe pastaj duke e ditur atë, ata kanë shkuar dhe kanë kërkuar strehim në familjen ton. Kështu që ky numër ka arritur apo edhe ka kaluar numrin e 40.
Zotë Reznici, a mund të na rrëfeni në ndonjë rast konkret të strehimit dhe shpëtimit të hebrejve nga familja juaj në atë kohë?
Po, me theks të veçantë për këtë shka ka bërë familja jonë atyre është rasti i doktor Haema Bravanelit, emni në të cilit të mbanë dhe shoqata jonë, shoqata e miqësisë Kosovë-Izrael. A i ka qenë një doktor nga Shkupi, i cili ishte gjatë kohës luftës ishte mobilizuar nga forcat naziste si mjek, dhe natyrisht që pas një periudhë ai do të ekzekutojë apo do të dërkohet në ndonjë kamp të përqendrimit. Edhe garnizoni ku ai ka bërë pjesë ka kaluar një ditë nga Gjakova dhe Deçani, dhe këta hebrejnë që kanë qenë të strehuar ndërkohë në shtëpinë e familjes son e kanë njohur atë në mesin e turmës së ushtarëve. Edhe i kanë treguar stërgjyshit tim Aslan Reznicit që një doktor hebre është i mobilizuar me ushtri dhe çka mund të bëjmë ta nxjerrim nga aty. Ndërkohë, edhe një arsye më e fortë pse insistonin që Aslan Reznici stërgjyshi im të insistonte të nxjerrte nga turma doktorin ishte se në atë kohë ka qenë shpërndar sëmundja e tifos dhe disa antarë të familjes son kanë qenë faktikisht të infektuar nga kjo sëmundje, duke përfshirë të edhe Mustafa Reznicin gjyshin tim. Edhe hebrejti kanë thënë se ky doktor mund të ndihmoj djalin tënd. Ndërkohë nga kjo sëmundje tashmë kishin vdekur disa antarë të familjes. Stërgjyshi im insiston edhe shkon e nxjerr nga turma doktorin, ja jep disa veshje tradicionale shqiptare që ai të hiqte uniformën edhe e sjell në shtëpinë e tij. Doktor Haema Bravaneli ka qëndruar në shtëpinë e familjes son në Deçan për gati 5 muaj, derisa ai ka kërkuar që të kthehej në Shkup sepse ishte hebrej nga Shkupi.
A ju ka rrëfyer ndonjëherë gjyshi se cili ka qenë qëndrimi i popullatës shqiptare në Kosovë në raport me te kur kanë mësuar se strehonte dhe ndihmonte hebrejët?
Komuniteti shqiptar si edhe në ditët e sodit edhe atëherë ka funksionuar shumë mirë, duke pasur parasysh se këtu ka ardhur në funksion Besa. Edhe banorët e Deçanit e kanë ditur se të gjithë hebrejnë që po qëndrojnë në shtëpinë e Aslan Reznicit janë në besë të tij. Prandaj si shqiptarë që janë ata nuk kanë dashur që ta traftojnë një gjë të tillë. Ndërkohë që edhe vetë banorët e Deçanit kanë qenë ata të cilët i kanë ndihmuar pastaj hebrejnë që nga shtëpia jonë në Deçan të kalojnë në Shqipëri, qoftë nga rruga që ka funksionuar si rrugë e njohur për Shqipëri nga Kuksi apo qoftë edhe nga Bjeshkët.
Institucioni për kujtimit të martirëve të Holokaustit Yad Vashem në Jerusalem ka njohur veprën e gjyshit tuaj. Çfarë parashit ajo për ju?
Kisha dashur të bëj kronologjikisht të them se si ka ndodhur gjithçka. Gjatë vit në fillim të viteve 90, duhet të theksoj ish kongresmeni amerikan Joseph DioGuardi dhe tashmë i ndjeri kongresmeni amerikan Tom Lantos kanë qenë zyrtarët e parë amerikanë të cilët kanë shkuar dhe kanë vizituar Shqipërinë gjatë periudhës komuniste. Ata janë takuar atje me diktatorin asoj kohë Ramiz Alia. Për të lënë përshtypje Tom Lantoshit, kongresmenit, Ramiz Alia ja jep një dosje të tërë atij nga arkivi i shtetit shqiptar për të gjithë hebrejnë që kanë qenë të strehuar në Shqipëri dhe nuk kanë qenë të persekutuar. Pastaj këta dy zyrtarë amerikanë shkojnë në Institutin për Kujtimor në Yad Vashem në Izrael edhe e vërtetojnë që fjalë për fjalë çdo gjë nga ato arkiva shqiptare është e vërtetë. Nga aty ka filluar gjithë kjo të bëhet e njohur gjithë ky fenomen që shqiptarët si komb i kanë strehuar hebrejnë gjatë luftës së dytë botërore, duke ditur që Shqipëria është i vetmi vend në Evropë që nuk e ka njohur antisemitizmin dhe është i vetmi vend në Evropë që ka pasur pas luftës së dytë botërore numër më të madh të hebrejve sesa para luftës, për dallim prej të gjitha shteteve të tjera të Evropës dhe jashtë saj. Ndërkohë që është ditur se numri aq i madh i hebrejve nuk kanë qenë lokal në Shqipëri dhe është ditur se ata kanë ardhur aty prej ndonjë vendi tjetër. Pastaj pas hulumtimeve të tjera që kanë filluar, është vërtetuar, ka filluar të vërtetohet se numri më i madh i hebrejve ka kaluar nëpër Kosovë, duke përfshirë në shtëpinë e familjes son apo të familjeve të tjera, të cilat nuk vëmë pa e përmendur, siç janë familja Halim Spahis apo Hasan Rema Xherxhes apo shumë familje të tjera në mbarë Kosovën që kanë ndihmuar hebrejt të dalin në Shqipëri sepse ata vjenin nga Serbia, nga Maqedonia, nga Bullgaria apo edhe më larg. Ky vendim i institutit Yad Vashem vjen pas një periudhe shumë të gjatë, pothuajse 20 vjeçare të një pune të jashtëzakonshme që është bërë nga shumë njerëz për të vërtetuar këtë vepër të madhe që jo vetëm shqiptarët në Shqipërinë brenda kufive të saj e kanë bërë një vepër të tillë në strehimin e hebrejve, por ata kanë qenë gjithmonë të ndihmuar nga shqiptarët jashtë kufive të Shqipërisë, se si ata hebrejnë të silleshin në Shqipëri dhe pastaj të shpëtojnë.
Intervistën me zotin Lek Reznici mund të gjeni të plot në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Procesi liberalizimit të vizave dhe riadhësimi i kosovarëve nga vendet të ndryshme të Evropës ka bërë që migrimi të stagnojë në Kosovë, por jo dhe interesimi i qytetarëve që të braktisin vendin, pohojnë ekspert të migrimit dhe qytetarë. Me qëllim të parandalimit të migrimit ilegale, qeveria Kosovës tashmë ka hartuar strategjin për migracion për periudhën 2009-2012. Kronike Nadia Ahmetit.
Interesimi për të lëshuar Kosovën tash apo pas liberalizimit nuk është zbehur, thotë demografi Rifat Blaku. Blaku pohon se për dekadat e tëra emigrimi ka qenë dhe mbetet karakteristike shoqërisë kosovare, pavarësisht faktit se situata politike pas shpalljes së pavarësisë konsiderohet stabile, situata vështirë ekonomike është faktori kryesor që kosovaret interesohen ta lëshojnë vendin. Tendenca për të emigruar është rezultat i varfrisë dhe shkallës së lartë të papunësisë. Për shkak të këtyre arsyeve dhe numrit të lartë të papunëve, 50% e popullatës që emigrojnë jashtë vendit janë të moshës së re, tha Blaku, duke shtuar se në shumicën e rasteve qytetarët Kosovën e lëshojnë në forma ilegale.
Prandaj këto rrethana migracioni është në një situatë komplekse që është një sfidë e madhe për institucionet e Republikës Kosovës. Pikërisht, nga se është vështirë dikush ta vendos të marrë në këtë hap kur për ka informatën se nga shtetet e Evropës veriperëndimore tani më disa kontingjente janë kthyer dhe janë pritje prej disa shteteve të kthehen.
Hashim Selimi 32 vjeçar është i papunë. Ai nuk e fshi dëshirën për të emigruar në vende të ndryshme të Evropës edhe në mënyrë ilegale. Arsye vetme dëshirës së tij është perspektiva për të ardhmen.
Shatolës në Gjermani, po më mos familja se për të tjetër. Jo këtu kur gjosmë ne, se për të tjetër si shatol. Me që këtu punë, ja, që ata më mirë atje bile.
Statistikat e policisë së Kosovës ndërsa tregojnë se viteve të fundit është zvogëluar numri i të arrestuarve që në mënyrë të paautorizuar tentojnë të kalojnë kufirin. Arber Beka, zëdhënës i policisë, thotë se ka raste kur arreston persona për kalim të paautorizuar të kufirit, të cilët tentojnë të lëshojnë Kosovën ose të hyjnë në territorin e vendit tonë.
Është paraparë në bazë kodit penal dhe vepra penale si kalimi i paautorizuar i kufirit. Rastet gjatë vitit 2008 është raportuar për 108 raste të tilla, kurse gjatë vitit 2009 kemi pasur 68 raste të kalimit të paautorizuar të kufirit.
Me qëllim të parandalimit dhe luftimit të gjitha formave të migrimit ilegal dhe për të promovuar migrimin legal, qeveria Republikës së Kosovës tashmë ka hartuar strategjinë për migracion dhe planin e veprimit për migracion për periudhën 2009-2012, thotë Dafina Myrtaj, zëdhënëse në Ministrinë e Punëve të Brendshme.
Mund të themi se interesimi i kosovarëve gjithmonë ka qenë dhe bashton me qenë i madhë për medalja jashtë vendit, mirë po ne si qeveri kemi të hartuar strategjinë kombëtare për migracion dhe plan të veprimit. Hartimi strategjisë dhe planit të veprimit për migracion është pra një detyrim që rrjedh nga prioritetet që ka përcaktuar shteti Kosovës për të parandaluar gjitha format e këtij migrimi ilegal.
Për të zvogëluar migrimin ilegal, qeveria Kosovës në bashkëpunim me organizatat e ndryshme ndërkombëtare kanë hapur qendrën e shërbimit migrues në Prishtinë, thotë Dafina Myrtaj. Kjo qendër ka për qëllim për të ofruar migruesve të mundshëm informata efektive, këshilla dhe për t'i referuar ata tek shërbimet përkatëse. Ndryshe rreth 30% e familjeve në Kosovë kanë nga një apo më shumë antar të familjes jashtë vendit. Migrimi kosovarëve ka filluar që nga vitet e 60-ta, ndërsa periudha viteve të 90-ta përfshin rreth 59% e numrit të përgjithshëm të emigrantëve, ndërsa në kohën e luftës rreth 27% e diasporës ka migruar nga Kosova. Për Radio në Evropa, Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Zgjidhja e kontesteve pronësore dhe drejta pronësore janë dy çështje me rëndësi thelësore për çdo shoqëri dhe ato duhet të zgjidhen bazuar në kornizat ligjore, vlerësojnë ekspertët e çështjeve ekonomike. Muherët, ekspertë ndërkombëtar kishin theksuar se mos zgjidhja e kontesteve pronësore po e pengon zhvillimin ekonomik të Kosovës. Kronike Luljeta Krasniqit.
Shumë llojshmëria e ligjeve që aplikohen në Kosovë në kontest mbi çështjet pronësore, me theks të veçantë në ato të pronësisë mbi pronat e paluajtshme, vështërson punën e gjykatave në zgjidhjen e këtyre problemeve. Uthesi i Institutit për Ulumtime dhe Analiza të Politikave Ekonomike, Isa Mulaj, thotë se mbrojtja të drejtave pronësore dhe zgjidhja e kontesteve pronësore është një prej segmenteve të nevojshme për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të Kosovës, i cili, siç thotë Mulaj, ka shënuar ngjecje.
Janë në fuqi disa sistemet e ligjeve, duke i përfshirë edhe ato nga Ish Jugoslavia, Krajina Socialiste Autonome e Kosovës, rregullore të OMIK-ut dhe ligjet të cilat tani i nxjerr Parlamenti i Kosovës. Pra, kur kemi me këtë laramendi kaq të madhe të ligjeve, atëherë me siguri se nuk është lehtë trajtohet edhe çështja zgjidhjes së mos marrëveshjeve të drejtave pronësore.
Përveç mekanizmave ndërkombëtare të cilët kanë ndihmuar këtë çështje, në Kosovë funksionon edhe Agjencia Katastrale e Kosovës, e cila vazhdimisht ka punuar në zgjidhjen e kontesteve pronësore. Kryeshefi i Agjencisë Katastrale të Kosovës, Murat Mea, shprehet:
"Kemi shumë projekte, të cilat janë tani duke u zhvilluar dhe shumë donator, siç është Banka Botërore, qeveria norvegjeze, qeveria suedeze dhe GTZ-ja gjermane, që na ndihmojnë në zhvillimin e projekteve për regjistrimin e pronës, ngritjen e kapaciteteve dhe njëkohësisht barazimin e gjendjes të pronës në kadastër me gjendjen faktike në terren."
Ndërkohë, sipas kryeshefit të Agjencisë Katastrale të Kosovës, Murat Mea, i gjithë territori i Kosovës është i regjistruar në regjistrin katastral, por si thot ai, problemi qëndron në asa janë këto prona të regjistruara në pronarin aktual. Zoti Mea flet më shumë rreth problemeve që kanë të bëjnë me pronat.
Problemet më të seksuara janë ngritja e vetëdijes të popullata që pronën ta ketë në emër të vetë, që ajo pronë mos të mbetet në emër të para arzve të tyre, por ajo të mbetet në emërin e tyre. Kemi disa ndryshime që presim që të bëhen në ligje, në mënyrë që se cili pronar të ketë mundësi të regjistroj pronën e vetë në emërin e vetë dhe atë të shfrytëzoj për të mirat e ekonomisë familjare edhe ekonomisë të përgjithshme të Kosovës.
Ndërkohë, në ndihmë për zgjidhjen e kontesteve pronësore kishte dalë Banka Botërore, e cila i kishte ofruar Kosovës kredi për regjistrimin e pronave dhe disa projekteve tjera, por Kuvendi i Kosovës disa herë radhazi nuk ka arritur që ta ratifikojë marrëveshjen e Bankës Botërore për kredi, pasi që deputetët e kishin quajtur këtë proces jo transparent. Ndërkohë, eksperti i çështjeve ekonomike Isa Mulaj thekson se nuk ka asgjë më të rëndësishme për ekonominë e Kosovës se ndihma që Banka Botërore ka dhënë vendit. Ai thekson se evidentimi, regjistrimi, mirëmbajtja, kontestet dhe çeverisja të drejtave pronësore në Ish Jugosllavi dhe shtetet e saj, sidomos në Kosovë, është ndër më të ndërlikuarit në botë. Prandaj investimet milionshe të duhura në të do të arsyetoheshin.
Problemet i kontesteve pronësore do të bëhet edhe më i madh. Dhe kjo ndikon negativisht qoftë tek investimet këtu brenda, por edhe tek investitorët e huaj, sepse ata hezitojnë të investojnë diku.
Ndryshe, kontestet pronësore, si pas ekspertëve të ekonomisë, janë më komplekse se sa që duken për shkak të padrejtësive që ju janë bërë qytetarëve në të kaluarën, kur atyre u janë konfiskuar pronat dhe nuk u janë legalizuar shitblerjet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje, përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Politikanët serb të Kosovës thonë se vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë nuk do të jetë i qartë dhe do të pasohet me bisedime ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Lëvizja Folle pohon se institucionet e Kosovës nuk kanë ndërmarrë asgjë në luftën kundër korrupsionit. Irani fajson vendet perëndimore dhe Izraelin për sulmet ndaj xhamisë shiite që shkaktuan vdekjen e 27 personave. kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë. Mund të na dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21 nga Praga. Ju urojmë qasje të këndshme. Mirë dëgjofshim.